halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah, bisha Oktoobarna waa 26 sanadka bisha Oktoobarna waa 27 sanadka 2018ka ah. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
arrimahaasi arrimo sahlan maaha, gaar ahaan jiilka soo socda ee deegaanka Soomaalida u dhashay inay ku faanaan magacooda, astaantooda, Soomaalinimadooda, oo wixii lagu akhriyay ahaa inay ka cararaan astaamahooda si ay u noqdaan Itoobiyaanimo aynu waxba ka jirin. Itoobiyaanimo aan lagu noqon karin inaad ka cararto dhaqankaaga iyo naftaada jiido. Intaas maaragtay arrimo dhulkusa dhexgalaan u arkaan ugu aragtideeda.
Waa madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo ka hadlaya waxyaabihii uu qabsamay maamulkiisa intii uu talada hayay.
qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan, iyo weliba wararkii u dambeeyay ee dhinaca Soomaaliya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inuu soo saaro go'aanno cusub oo lagu xayirayo haqaabilada muhaajiriinta magangeliya raadiska ah ee kasoo gudbaya xuduudda Mareykanka. go'aamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay Mareykanka ku soo jeedaan muhaajiriin kasoo kicitimay dalalka Latin America, kuwaas oo socod ku soo maraya dalalkaasi isla markaana ku tala jira inay soo gaaraan xadka Mareykanka iyo Mexico.
ciidamada ammaanka ee Mareykanka ayaa soo qabtay nin lagu eedeeyey inuu ahaa qofkii ka dambeeyey xirmooyin xambaarsan waxyaabaha qarxa oo loo diray qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga. ninkan ayaa la sheegay inuu leeyahay taariikh dheer oo dhinaca dambiyada, islamarkaana uu kasoo jeedo gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka. xirmooyinkan ayaa tiradooda lagu sheegay 13 oo loo diray xubno kasoo jeeda Dimuqraadiga oo uu aad u necab yahay madaxweyne Donald Trump. xogeyaha cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegay in ninkan oo 56 jir ah oo wajihi doono ciqaab xabsi ah oo gaarisa ilaa 48 sano oo xadhig ah.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyo cub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku gacansiiray go'aan ay soo gaareen guddi loo xilsaaray dhexdhexaadinta laba beelood oo dhul isku haystay. Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulle ayaa isagoo ku sugan cub waxa uu waramay Xuseen Barre Aadan.
hawshaasi waxaa ahayd loo qabiilo wadashada dhulka Soomaalida kilinka oo degana dalka aan jiray labadaba meesha ku noolaan jireen qolan usi badnay ayaa laba meelooda isku dhow waxay ka qolada qolaa waxay fasirtay magaalo ka samaysatay magaaladii ciidankii Cabdi Maxamuud derbiya xukumaya Cabdi Maxamuud ay jirtay ayaa laga qaaday qolo xoog lagaga bixiyey magaaladii waa ahaan jirtay magaaladii xoogga lagaga qaaday waxaa la dejiyey qoladii kale oo walaalaha oo ahaada si xoogga lagu keeno meeshii la dejiyey kadib qoladii kalena meel u dhow way degeen raayay ka qoteen guryo ka dhisteen intii sanadkan xidda way deganaayeen dhowr jeer baa dowladdu u timid dowladdu howlaha magaca badan bay lahayd adugu alaaska maalinta weyd buu noo yeeray madaxweynuhu 11 nin oo 2 qolaha mid walba 11 buu ka qaaday waxaa la geeyey magaalada Kikiya uu noo yeeray wuxuuna guddigan ageen qabanayaa guddigaasaa meeshii tegaysa guddi wuxuu qabtay suldaamo iyo ugaasyo lagu magacaabay oo hogaaminayo nin la yidhaahdo Raadkuliye. guddigii way timid 5 habeen bay joogtay waxay ahayd sidii aan sugaynay 2 beelood ee iscad degan murankuna ka dhaxeeyo dhexdooda inay degaan markaana ayagoo nina raacsanayn si xabisooray wax u sameeyaan arrintii saa umaynay sameynin qadigaharay degeen 5 habeen bay deegaanka joogeen 1 habeenay dowla joogeen 4 kalena xeerihii kale guryahoodii way ku jireen markaa kadib ay u yimaadeen waxay nagu yidhaahdeen waxaanu go'aan baan gaarnay guddii aad ilmateenna waa nahay go'aankanagaasaad ku dhaqmaysaan waan kaasi cadaalade man noqonin min nafsi taabsanayna man noqonin sharciyada islaamka lama waafajin
suldan maxay tahay sababta aad saas u leedahay
waxay tahay waxaan u leeyahay waxaan doonaynaa sharciyada islaamka in xukun lagu sameeyo ama lagu sameeyo deganaansan sheegay waan deganay waan mulkinay inaan ku leenahay waan ku noolaan jirnay aabahana ku dhintay meeshii loo aasahay markii daanyaal loo soo diray waxay ahayd macnahan suweynay sharciyada islaamka in lagu xukumo ku noolaanshaha in lagu xukumo qasida keediya in lagu xukumo xajga wal in lagu xukumo nin labidiibii ma ayna jirin waxay dashay xukun jowga oo kadhan ah labadii garab mid ka mida kadhan ah oo ay amar ku bixiyeen ciidamadooda ciidamadana ku amreen inay ku fuliyaan xoog xoogiibaa lagu fuliyey waa laga soo raray meeshii meel dhaxaa lagu daadiyey ilaa xaliyi habeen hore meeshii dhaxay daadsanaayeen maantana dadkii lugbu ku soo kayay magaaladuu soo galay dhibka meeshaa ka dhacay ciidamada soo raray ma leh ayagaa masuuliyaddiisa leh intaa kadib garaaskii hogaaminayey wuxuu yidhi labadii beerood waan heshiisiiyey waa waxaan waxba ka jirin caqligooday isku daayaan mooye qorigii waxabadda isu geliyey dhibaata aan dhexoolin buu ka abuuray
wax xidhiidha ma la samayseen madaxweynaha oo arrintan ma gaarsiiseen
madaxweynaha akhbaaro loo diray way jiraan markii horean u tagnayna madaxweynuhu si saxun loola hadlay wuxuu nagu yidhi ma dhacayso dadka qaarna hala raro qaarna hala daayo hal ma ahad wuu yidhi hal waaraan samaynayaa dadka dhulku waa ka dhaxeeyaa dadku waa wada dhashay sidii uu noo sheegayna wuu fuliyey laakiin meesha wax ka leexdeen waxaa weeye dadkii uu u soo qabtay xilkasnimo iyo cadaalad iyo dadka walaalaha inay si sinaansaha ugu garsooraan ayaa meel ka dhacay oo kaalintoodii gabay
kaasi waxa uu ahaa suldaan maxamed suldaan cabdulle oo isagoo ku sugan deegaanka yucub ismaamulka soomaalida ethoobiya oo khadka taleefonka ugu warramayay xuseen bare aadan
dhinaca kalena madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cagjar oo waraysi gaara siiyey v o eda ayaa waxa uu ku baaqay in laga waantoobo qabyaaladda islamarkaana lagu kalsoonaado sharciga si looga baxo dhibaatooyinka ay abuurto qabyaaladdu madaxweynaha ayaa u waramay wariyaha v o eda maxamed faarax shire waxaana ugu horeyn madaxweynuhu ka hadlayaa waxyaabaha u qabsoomay maamulka ilaa iyo hadda
mahadsanid marka ugu horreysa waxaan isleenahay dhanka soo celinta astaamihii soomaalinimo guulo leh hadla laga keenay calankii deegaanka in la soo celiyo magacii deegaanka in la soo celiyo magacyadii in laga bedelo meelo magacyo xitaa sifeeya loogu magacdaray iyadoo geesayaal soomaali oo kaga haboonaa jireen arrimahaasi arrimo sahlan maaha gaar ahaan jiilka soo socda ee soomaaliya deegaanka soomaalida u dhashay inay ku faanaan magacooda astaantooda soomaalinimadooda oo wixii lagu akhriyayay ee ahaa inay ka cararaan astaamahooda si ay u noqdaan etoobiyaanimo ayna waxba ka jirin oo etoobiyaanimo aan lagu noqon karin inaad ka cararto dhaqankaaga iyo naftaada inaad maaragtay aad diido intaas maaragtay arrimo dhuunta dhexalgalaban u arkaan ugu aragtayda walow ayna ahayn dee arrimo hadda miiska cunto la saaray oo kale ah oo dadku waxay u baahnayeen aan ahayn haddana wax ka weyn oo dhanka maskaxda ayay soo kordhiyamaan qabaa waxaan samaynay maamul aan isleenahay aada iyo aada ba u taya fiican yahay heer deegaan heer maaragtay gobol ilaa heer degmo way jiraan in meelaha qaarkood isqa qabsiya qabiilaxa ka yimaadaan waa iska caadi waa dabeecad caadi ah oo soomaalida leedahay marka xoriyad ay hesho in qabiil qabiil dara shaksi oo la wato ay iska dhacaan waa wax lagu xisaabtamayay heshiiskii oo nalaf arrinka loo isaguna weyn oo soo korday buu ahaa iyo hay-adihii caalamiga ahaa oo deegaanka u furmay oo imanay aftaas intaasa igu muhiimsan tahan masleeha waxbad qabatay
dhanka gudaha markaynu ka hadleyno saad kaga dhawaajisay maamulku waa cusub yahay isqabqabsi iyo waxaa jiro qabaa-ilo dareensan in qabaa-ilo kale ay kula degan yihiin oo kale maxaad is leedahay waa looga bixi karaa arrintaas oo idinkaga qorsheysa
waxaa looga bixi karaa sharciga in la sareynta sharciga in la ilaaliyo oo qabiilku wax qabiil sharci isagu gacanta ku haysan karaa ma jiro dareenku meel kasta ka jiro hadduu rabo dhibaata mala waa la xalin karaa dhibaata kasta oo bulshada dhexdeeda ah waa in la xaliyaa hogaaminta siyaasadda iyo hogaaminta dhaqanka labadaba hawsha ugu muhiimsan utaalaa inay xaliyaan khilaafaad ka jira ee bulshada iyo dhibaatooyinka kale ee social problems ismaaciga waa inay xaliso hoggaanku siyaasadu dangabiyadu waa intaa laakiin taasi qeyl uma noqonayso in dad qaraas raba magac qabiil ay nidaamka ku arkishaan oo qabiil qabiil ma hala suuq qabta taamay yelinno waa ka gaashaamanay meelaha ka dhacday halbaan ka gaarnay haddana diyaar baan inaan xalno
arintaad soo qaada jabhada OLF maxay kula tahay dadka qaar fikr kale doonaya ka qabaan in soo celintooda gudaha soo galayaan shirar iyo kulamo ay ku qabanayaan qaybo badan oo ka tirsan gobolka marka isleedahay in hanaankii saxda ahaa weeyo hanaankaasi in kulamada iyo banaanbaxyada qabanayaan
waxa muhiimka waxa weeye in lagu mashquulin processeska ama dadweynka siyaasadda jiray bariyahan xilligan kala guurka waxa muhiimki waxa weeye in colaad jirtay muddo 3 sanadood ee la soo afjaray marka laba dhinac oo khaladaad uu ka iman kara hoogaa istaamar mar way iman kartaa laba dhinacba laakiin guud ahaan Itoobiya oo dhan isla la socoto urradi mucaaradka ah way soo wada galeen daqaaqaysa sayd gudaha rasmiyeen caalamay la soo qaateen taageerayaashooda kiciniyeen anta oo staak madduwaneen daqaaq xagga ciidanka iyo xaasoo kala loo baahna xilligan xaadirka laakiin guud ahaan hadda maanta waxaan taaganahay meel aan la oran karno wax walba hadda daqaaq wada sameeyaa sharci uu ku saleysnaanayo mar hadii heshiis la gaari inta dhamaystiranna waxay u baahan tahay in si taxadar leh loogu xajudo oo iyadoo danta shacabka laga fikirayo la xaliyo
dhanka maamulka ma yahay mid hadda dhaadhacay maadaama isbeddel uu dhacay gudoomiyasha qaar ee hoggaamiyasha qaar qaarkood shaqooyinkay si iskooda qaar uga tageen qaarna ilaa haatan isbeddel aad ku sameeyeen intee uu qaadanayo in maamulku si toos ah gudaha gobolka ugu dhaadhaco
maamulku hadda si toos ah ugu dhaadhaca loo dhan karaa badanka deegaanka inta kale waa la israacin doonaa laakiin dhammaan degmooyinka oo dhan waxaan ka ahayn mid yaalab iyo maamulkii waa dhisan yihiin tababarba loo bilaabayaa waa iska nidaam 15 sano la burburinayay laba bilood gudahood 100% laguma soo celin karo laakiin jihadi saxda ahayd waan haynaa waan qabaa dhankaas wax martigol dowlado badan kama jiraan tababar fara badan hadda waa loo furay sad la socoto maanta 700 ka mid ah hogaaminta heer deegaan iyo heer degmo iyo heer gobol jijiga ayay joogaan iyagoo tababar la furayo madaxdii sare ee ciidamada iyaga laftigoodu waxay ku jiraan tababaro hadda loo bilaabay ama dibbuusa noqdaan ama boliiska caadiga ah noqdaan waana muhiim in tababarada iyo la sameeyo gaab yarna uu abuurmi karaa intaas laakiin waa how transition waa kala guur oo kale maadaama waxaan dhaxlo system uuna jirin
dadka shacabka gobolkan ku dhaqan waxyaalaha ugu badan ay ka caban jireen waxa ka mid ah oo kale adeeg xumo dhanka ciidamada amniga ka haysto oo kale ciidan badan shaqooyinka ay iskaga tageen qaar fara badan way ka niyad jabeen maxaa dhaqan celis ah maxaa tababaro cusub oo isleedahay waad iminkood ku dhaqaaqdeen
horta ciidamadii booliska caadiga ah kuwii la eriyey qaar baan soo celinay qaar baan kalena waa la soo celin doonaa iyadoo la eegayo sharciyadii lagu eriyay ahayd iyo maartii laga hubsanayo tababar fara badan hadda weli lama qaban laakiin qorshaha ku jiraan wacyigelin fara badan waa loo sameeyey ciidanka liibiya booliska isbedelaha lagu sameeyey korkii saraakiishii sare ee hogaaminaya ciidanka marka haddana waxaanu bilaabaynaa tababar fara ballaaran oo dhanka dastuurka xuquuqda insaanka iyo sidii maarata dadka shacabka ay u adeegi lahayeen arrimahaas noo socda
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo wareysi gaarsiiyey v o eda waxa uu warramayey wariyaha v o eda maxamed faarax shiraal kad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa dhowaan saxeixday xeerka caalamiga ah ee dadka naafada ah dhinaca kalena waxaa jira qorshe ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku doonayso in ay ku samayso hay-ad madax bannaan oo ay leeyihiin dadka qaba baahiyaha gaarka ah arrimahaasi ayay caashe ibraahim aadan waxa ay ka wareysatay axmed maxamed cilmi oo madax ka ah hay-adda hiil naafo oo caawisa naafada soomaaliyeed
broses muddo dheer soo socday oo ilaa iyo 3 madaxweyne waxaan u malay madaxweyne waxayna farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waa xukuumaddii 3aad ama madaxweynihii 3aad oo barnaamijkan uu soo gaaro dowladda sheekh shariif baan soo bilownay booqashadii ugu horreysay uu sheekh shariif magaalada birmingham oo noogu yimid aniga personal waxaan u gudbiyey baan qoraal aada u dheeraan u malay ilaa 32 bejin u ahaa oo ka hadlayay in dowladda soomaaliya ay siixdo كوميشن عالمي جل ده هو بيرسون وديسابيليتي ذكرنا عفوا حقوقه إليه أو دنيا ورنا إسيحان شيخ شريف مالك رمتي ويعد الدارتان وحيوير الدولة وحكم الجاد حان لقي يا بعض الناس كده برامج كإيران هراي وقابنا إن عالم كل جاك بريوايو برنامج كي مركا نحدد يوناد نشكا الهرقي وسيركا وسارة حقوق الإنسان كاسيحي أدرهم هذولين يا دولة الصومالية وطلابه هرقل وقاضي وطلابه ذاتك الصومالية ده بحيها قار كاقبا أما نافضوا هرمارو كيليسة قيح الدونة إن شاء الله حقوق ذاتك كليهين
يعني العكا الأحمد وحا ينسعتي قرشي للدونة إيو إن هيئات قارة ومدح بنان لوغو سميو نافضة الصومالية هو شايد أنا حاجة مريسة.
حدثينا إن إني نقطة هيئة معرية يلتا أو سري هاي ذي بهريلو يقنع سومالي إلى أن شرتي إني نقطة هيئة ملح طنان أو محافظ كرزول دارا خاص توصل استكتا محافظ كملحوينا حد بوي شرت هيئة ده سوى شقي ساعات ما إلى هاي وحاجة سمكة عبد الرحمن فرح لونجي أو حد بعد في السومالي حافظ كل حلا حافظ كاس أو صاب اللي دولد حسن شيخ أو هذا وجمع دولي اللي يرنتي شرعي أو حل هرجي أما هي أدى سوسيا النقطة هي أدى كشق يسأر ما هذا كنا فضاء أو أيدا كنا فضو أيجو يشان أو واحد أيجو ليهين أو مع ملام سيا النقطة قلها وزير الهرجي قلها وزير هذا ويسوع صحيان ويكسر جدبتي قلها برلمان كهذا لو جدي كان الوقت كوهايو انتي قدن بيسيو سعيكاك قدن بيينا ويكي حد الاسوار نعصيبا السميي او مركز لليرادة نعصدو عما ملاحظو اي عصدين ان لغاية تلقاليو دادك النعصد هايدا كودي حقول لسانك اي بارلمان كولي هاي ايا اوي راي حمنو نعصد كاملا او حمر شوغا marka ayagu codsadeen de in laga kalgaliyo maadaama waxa ayagu wax ay leeyihiin ay tahay oo xuquuq ayagu ay leeyihiin oo garanayaan waxa ay tahay in ayaga wax laga weydiyo oo marka lagu jaangooyo baahida dadka naafada ay qabaan mid kale caasha naafo markii la dhaho ama dadka baahiyaha gaarka qabo markii la dhaho waa weeraan 8-9 goob oo kala duwan oo kala baahi ah marka si mid walba xuquuq ay leedahay aan meel looga dhicin oo kan aragala iyo kan maqal kala iyo kan lugahala iyo kan maaragtay gacmahala ama kan dhimir kala wixii oo dhan waa isku naafo oo baahi gaar ah wal qaban laakiin xuquuqa iyo shuruudo kala gooni ay leeyihiin oo is qaadan karin oo in la kala qeexo u baahan shuruudo in ayaga laga qayb galiyo waa laga maarmaan haddana waxaan rajaynaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo si fiican u eegi doona oo shuruudda caalamiga maaragtay dadka naafada ay leeyihiin ku bays gareyn doona la tashan doona khubarada naafada ee barnaamijyada ku takhasusay ama ka shaqeeya muddo dheer inay markay dib u eegid fiican ku sameeyaan ay sharci ka dhigaan rajaynaynaa insha Allah
marka waxyaabaha adinka aad rabtaan ugu dambeeyay marka la sameeyo hay'adan gaarka ah ee arrimaha naafada ka shaqeynaysa marka la sameeyo waxyaabaha aad rabtaan inay ka soo baxaan oo hay'adan ay keento idinku soo biirsay haddii idinka maqan maxaa ka mid ah Ahmed
horta dawladda budget ku yaalani shaqaale yeelan doonta shaqaalahaas waxaan rabnaa 90% inay noqdaan dad baahiyaha gaarka ah qaba inkastoo de aqoon ay ku imaanayaan dad qualification wato shaqada ay qabanayaan garanaya in baa iman doona dadka loo shaqeynayo inay noqdaan dadka u shaqeynaya dad garanaya waxay ka shaqeynayaan hay'adaas markay timaado oo shaqaale yeelato oo budget ku yeelato dawladda oo budget dawladda lagu daro mar walba markii miisaaniyada dawladda la dejinayo lagu daro waxay sameyn doontaa marka hay'adaasu mashaariic bay sameynaysaa mashaariic bay keenaysaa dadkan projectiyo u keenaysaa gobolada Soomaaliya oo dhan marka u horeysa anuu kulli tala ahaan waan soo jeediyay I hope waxaan rajaynayaa in ay taladaasuna ay noqon doonto talaabada koobaad waa in ay mashaariic u hesho oo yacnihi tababaro dadka naafada ah in la tababaro in la shaqaaleeyo markii la tababaro oo waxay daily life-kooda ama nolol maalmeedkeeda ay deenna walba dhibaato haysatay uu ku dabaray helaan inay shaqaalaha dawladda ka mid noqdaan oo yacnihi wasaaradaha dawladda agaasimayaasha macallimiinta jaamacadaha kuwa maaragtay dugsiyada sare ka shaqeeya dadka yacnihi private sectorka ka shaqeeya businesska ku jira inay hay-adaasu yacnihi populationka soomaaliyeed markii la ogaado intay ka yihiin hadda yunaanishku waxay sheegaan 25% bay sheegaan 25% laakiin ani waxaan aaminsanahay inay ka badan tahay
laakiin axmed waxaa la isweydiin karaa hawshu way kala horeysaa tusaale markaan usoo qaato arrinta shaqaalaynta iyo in shaqaalaha dawladda lagu daro waxaa ka horeysa ay dadku qaar isweydiin karaan bal in horta marka horeba ay noqdaan dadkii naafadaha kuwo madax banaan oo iskooda meeshay doonaan u mari karaa tusaale ahaan inta badan u shacab gudaha Soomaaliya hadda aad uga ma dhaqan gashan oo aad looga ma yaqaano qofkii naafada ahaa ee lagu hala ah ma haysto facility ama adeeg uu iskiis ugu socon karo ama meeshu doono ku tagi karo waxa laga yaabaa in qof kale ku tirsan yahay marka ma kula tahay baahiyaha inay kala horeeyaan marka hore bal in ayaga la gaarsiiyo heer isku filaadaan iskood meel u mari karaan in la gaarsiiyo kulatahay
horta casho sharciyan hadda united nations ka lagayay oo dawladda Soomaaliya saxday ba horta wax badan u furay dadkan xuquuqda ay leeyihiin waxaan marka aad ugu codsanayaa oo waliba aad ugu celcelinayaa gudiga loo xilsaaray arinta intuunan baarlamaanka guud horgeynin oo sharci yani la baasmaray laga dhigin inay ku baaskariyaan sharciyada wadamada hadda qaarada Afrika inuu yeelo yaalo kale
aad iyo ayuu mahadsan yahay Axmed Maxamed Cilmi oo ah madaxa hay'adda Heal Nafo oo ah hay'ad caawisa naafada Soomaaliyeed waxa uu warramayay Cashiib Ibrahim Aadan halka kala socotaana waa VOA
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa booqasho ku tagay dalka Cumaan oo ka mid ah dalalka Khaliijka Carabeed ee hodanka ah faahfaahinta warkan waxa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
warmurtiyad ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa lagu sheegay in Benjamin Netanyahu booqasho uu ku tagay dalka Cumaan maalintii shalay isla markaasina uu ka soo laabtay ayadoon horey loo shaacin kulanka uu la yeelanayo suldaanka xukuma waddankaasi bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu ayaa sidoo kale lagu xusay booqashadani inay tahay talaabo ku dayasho mudan oo muujinaysa siyaasadda ra'iisul wasaaraha oo dadaal badan ugu jira sidii loo xoojin lahaa xiriirka dawladaha mantiqada si kor loogu qaado dhinacyada amniga tiknoolajiyada iyo dhaqaalaha dalkaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil booqashada uu ku tagay dalkaasi waxa ku weheliyay wafdi heer sare ah oo uu ka mid yahay madaxa muqaabaraadka Israa'iil iyo la taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi war ka soo baxay kulanka wadajirka iyo ee hogaamiyaasha Israa'iil iyo Cumaan ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada xaajoodeen sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Booqashada Netanyahu uu ku tagay dalka Cumaan oo mid naadir ah ayaa imaanaysa maalmo kadib marka uu madaxweynaha maamulka Falastiin booqasho uu ku tagay dalkaasi. Booqashada ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ku tagay dal ka mid ah dowladaha Khaliijka ayaan ahayn markii ugu horeysay oo uu hogaamiye Israa'iil ah uu ku tagay dalkaasi. Sanadii 1996 ayay ahayd markii Shamcuun Braysa, ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil, uu booqasho uu ku tagay dalalka Qatar iyo Cumaan, isagoo xilligaasi labada dal ay kala saxiixdeen heshiis Israa'iil ay dalalkaasi kaga furanayso xafiisyo ganacsi. Sidoo kale sanadii 1994 Isxaaq Rabiic, ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee xilligaas ayaa booqasho ku tagay dalka Cumaan. Xeelareyaasha Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya booqashada Netanyahu inay tahay mid boorka looga jafayo xiriirka ay la yeelanayso dowladaha Khaliijka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay shan qof oo Falastiini ah ay geeriyoodeen kadib markii iska horimaad xoogan uu dhex maray ciidamada Israa'iil iyo dabadbaxyaal Falastiiniin ah oo maalin walba oo Jimcaha ku banaanbaxaa xuduudda Gaza ay la wadaagto Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka maamulka Falastiin ayaa sheegtay shanta qof inay geeriyoodeen kadib markii ciidamada Israa'iil rasaas iyo gaaska dadka ka ilmaysiisa ay ku fureen dibadbaxyaasha Falastiiniinta. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafiye ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku tagay dalkaasi Cumaan.
Booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku tagay saldhigga Cumaan oo ay ku wehelinayo madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil ayaa ustaadi waxay noqonaysaa tiigu horeysay ee mas'uul Israa'iil ka socda uu ku tago dalkaasi wixii ka dambeeyay 1996-kii. Israa'iil iyo Cumaan waxaan lahayn wax xidhiidh ee diblomaasiyadeed. Waxaan arrintani ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo ka hor uu dalka Cumaan booqday madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas. Waxaana loo arkaa inay tahay in ay dalka Cumaan uu noqdo marin isku xiri kara dalalka Israa'iil iyo Falastiin iyadoo la soo noqolaynayo wada hadalladii nabadda ee u dhexeeyay maamulka Falastiin iyo dalka Israa'iil. Booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil ku tagay saldhigga Cumaan ayaa waxaanay ahayn booqasho markii hore la sii sheegay hase yeeshee markii dambe ay soo baxday booqashada ku tagay iyo dalkaasi Cumaan ayaa wax xiiso gaar ah u sameysay dalalka waxa xiiso arkaa ka abuurtay dalalka gacanka Khaliijka iyo guud ahaan dalalka Carabta arintan ayaa ku soo boogmaysaa iyadoo maalinimada Jimcaha ay marinka qasa ay ku dhinteen ilaa 5 qof oo Falastiiniin ah oo banaanbaxayay oo ciidamada Israa'iil ay la dhaceen rasaas nool iyo kuwa kale oo iyaguna dhibaato ka soo gaadhay sunta dadka kale misisa
arimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu baarlamaanka dalkiisa uu ka hor sheegay toddobaadkii hore khatarta nukleerka dowladda Iran inuu xili waliba keeni karo ama uu sababi karo isku soo dhawaansho Carabta iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Askaasi dhagayna ku soo dhacay waa codka Allah u naxariiste Faadimo Qaasin Halowle heesta ay ku luqeynayso ee dabtaysar.
Kasi fanaanada Faadimo Qaasim Hilowle ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed ee subax saaka idin ka imanaysa laanta Soomaaliga iyo tan iyo kulantida muuxad laanahay sidaas iyo subax wanaagsan.